Jupiter, Saturni filius, Deorum hominumque pater, Caelum et Terram regebat. Neptunus, Mari imperabat, Pluto inferis. Phoebus Apollo erat auctor lucis, idemque Musarum magister. Mars, Bello et Armis praesidebat, Bacchus conviviis et vino. Vulcanus fabricabat Jovis fulmina. Mercurius erat interpres Jovis et reliquorum deorum, ac nuntius aliger. Juxta deos in Olympo sedebant deae. Inter deos et deas regale solium obtinebat Juno Jovis conjux. Vesta focis custos erat. Pallas seu Minervoi belli pariter et pacis artibus praeerat, queres agriculturae, venatui Diana. Venus erat formosissima dearum.